Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Praznik dela in god svetega Jožefa delavca v znamenju budnic in pozivov k zaščiti delavskih pravic.
Delež pozitivnih nekoliko višji, bolnišnice ostajajo obremenjene.
V mesecu maju v marijanskih svetiščih molitev rožnega venca za konec pandemije.
Vreme, popoldne in jutri možne posamezne plohe. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Danes je praznik dela in god svetega Jožefa delavca. Zgodaj zjutraj so zato marsikoga prebudile tradicionalne budnice. Te so zaradi omejitve zbiranja na 10 oseb potekale v manjših zasedbah, prav tako pa na predvečer praznika ni bilo množičnih kresovanj. Tudi praznovanje je okrnjeno, poteka lahko v ožjem krogu, nekateri pa so praznični vikend izkoristili tudi za izlete. V ospredju praznika sicer ostaja vprašanje delavskih pravic. Več v prispevku Andreja Šinka.
V ospredju praznovanja so pravice delavcev. Sindikati opozarjajo, da je korona kriza prinesla več negotovih zaposlitev, skrbi pa jih tudi okrnjen socialni dialog tako z vlado kot delodajalci. Tako nasprotujejo tudi nekaterim rešitvam za razbremenitev gospodarstva, med drugim uvedbi socialne kapice, skrbijo jih tudi rešitve v zvezi z demografskim skladom, saj menijo, da bi to lahko vodilo k razkroju socialne države.
Na eni strani zmanjšujemo prilive v vse blagajne, ki pomenijo javno zdravstvo, ki pomenijo javno šolstvo, ki pomenijo tiste javne storitve, zaradi česar v tem trenutku država je socialna država. Na drugi strani ne povemo, odkod bomo ta denar dobili. Olajšave se daje kapitalu, ve se, kje poberemo, ko zmanjka. Pobere se iz davkov, pobere se iz plač, pobere se iz žepov.
Je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Na drugi strani je treba priznati, da je vlada z vsemi ukrepi v 8 protikoronskih paketih ohranila številna delovna mesta. Po njenih ocenah čez 200 tisoč. Premier Janez Janša je poudaril, da je cilj vlade tudi v prihodnje ustvariti pogoje, ki bodo zagotavljali delo za dostojno plačilo, da bo posameznikom omogočeno normalno življenje. Ob tem je v poslanici ob današnjem prazniku napovedal tudi delovanje v smeri ohranjanja socialnih pravic za vse skupine, ne glede na oblike dela. Pri tem je omenil enak dostop do zdravstva, izobraževanja, oskrbe starejših, a to je po njegovem mogoče zagotoviti le ob uspešnem gospodarstvu. Na pomen ohranjanja socialne države tudi po koronakrizi pa je v današnjem nagovoru opozoril tudi predsednik republike Borut Pahor.
Njen obseg je stvar odločitve politike v sodelovanju s socialnimi partnerji. Rad bi poudaril, da obstajajo pasti, ki njen razvoj lahko zamajajo, zato moramo paziti, da se tem pastem izognemo. Pri socialni državi ne gre zgolj za različne prejemke prebivalstva in brezplačne ali delno plačljive storitve na področju zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva ter kulture. Gre tudi za vodenje fiskalne politike.
Je dejal Pahor in dodal, da je vsaka motnja pri zagotavljanju zadostnih davčnih prilivov neposredna grožnja za obseg socialne države. Pahor je priznal, da je bilo v času epidemije zgledno poskrbljeno za socialno državo, vendar pa tudi na račun zadolževanja, kar pa bo v prihodnjih letih treba vrniti.
V katoliški cerkvi danes obhajamo god svetega Jožefa delavca, ki velja za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa. Praznovanje izhaja iz okrožnice papeža Leona 13. z naslovom Nove stvari, v kateri je papež podprl delavsko vprašanje ter spregovoril o pravicah in poštenem plačilu. Lik svetega Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju poštene plače, ki omogoča dostojno življenje, delavci pa k poštenemu delu in odnosom. V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih skoraj 4200 PCR testov, pri tem pa potrjenih 1017 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je tako znašal dobrih 24%, 7-dnevno povprečje okužb pa se je povzpelo na 667. V bolnišnicah se je zdravilo 616 covidnih bolnikov, 154 jih potrebuje intenzivno terapijo, umrlo je 7 oseb. Glede na 14-dnevno incidenco so razmere najslabše v primorsko-notranjski regiji, najboljše pa v obalno-kraški. Slovenija je včeraj v Bruselj poslala nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. V prihodnjih 2 mesecih ga bo ocenila Evropska komisija, nato pa ga mora potrditi še svet voditeljev članic. V načrtu je pripravljenih za 2,5 milijarde ukrepov, od tega bo več kot milijarda šla za zeleni prehod, skoraj 750 milijonov pa za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ekonomist Matej Lahovnik.
Velik del sredstev je nepovratnih in pomembno v tem trenutku je, da bomo investirali v prave stvari, da bo dejansko prišlo do te zelene preobrazbe gospodarstva v trajnostno usmerjeno krožno gospodarstvo in pa predvsem, da bomo ta denar vložili tja, kjer je Slovenija najbolj šibka. To je pa tudi področje zdravstvenega sistema. Vemo, da bo potrebno več vložiti v dolgotrajno oskrbo, da imamo težave z demografskimi gibanji in prav zato je ključno, da pride do investicij v izboljšanje zdravstvene infrastrukture in pa zagotovitve dolgotrajne oskrbe.
Z današnjim 1. majem je v celoti začel veljati sporazum o prihodnih odnosih med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske. Slednje namreč že od februarja lani ni več del evropske povezave. Države članice so sporazum potrdile, potem ko ga je v torek podprl tudi Evropski parlament. Tudi ta razprava pa ni minila brez kritike britanskih kršitev protokola o Severni Irski. Petra Stopar.
Predstavniki Portugalske, ki trenutno predsedujejo svetu Evropske unije, so že pred dnevi izrazili upanje, da bo Evropski parlament sporazum ratificiral ter tako zagotovil pravno varnost in preprečitev trdega Brexita. V minulem tednu se je ratifikacija dokončno sklenila tudi na evropski strani, s čimer se je po mnenju mnogih odprlo novo poglavje v odnosih z Združenim kraljestvom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen o sporazumu o trgovini in sodelovanju z Združenim kraljestvom pravi. Prvič, dogovor ščiti evropske državljane in njihove pravice. Drugič, varuje evropski interes in ohranja integriteto našega enotnega trga, ter zagotavlja visoko raven zaščite na vseh področjih, od socialnih do delavskih pravic, zaščite okolja, preglednosti davkov, državne pomoči in tako naprej. Vsa ta in še druga področja, ki so v interesu Evropske unije, obsega osrednji del dogovora, ki je prostotrgovinski sporazum. Sporazum bo tudi podlaga pri iskanju pragmatičnih rešitev, ko bodo te potrebne, še posebej v zvezi s protokolom o Irski in Severni Irski. Številni evropski poslanci so namreč v torkovi razpravi spomnili na britanske kršitve tega protokola. Ta predvideva, da Severna Irska ostane del enotnega evropskega trga, s čimer ni potrebe po uvedbi nadzora blaga na meji z Irsko. Namesto tega so carinska pravila Unije načrtovana v pristaniščih Severne Irske, kar pa je v delu tamkajšnje politike in prebivalstva sprožilo precej nezadovoljstva. Konec marca so v več severnoirskih mestih celo izbruhnili nemiri. Ker Velika Britanija nadzora še ni uvedla, je Evropska komisija proti Londonu sprožila pravni postopek. Zaradi protokola je pod pritiskom tudi vodstvo severnoirske unionistične stranke. Njena predsednica in hkrati premijejka Arlene Forster je v četrtek napovedala odstop z obeh položajev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ali ustavno sodišče potrebuje etični kodeks?
Maj je mesec šmarnic. Začetki omenjene pobožnosti segajo v leto 1815.
Šport, odbojkarji Kalcita so letošnji zmagovalci slovenskega pokala.
na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Danes in jutri dnevno med 8 in 21 uro v Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Sicer pa trenutno v prometu ni večjih posebnosti, opozarjamo pa na popolno zaporo ceste zaradi prireditve. Do 2. maja do 20 ure bo zaprta regionalna cesta Volča Solari. Edina čakalna doba, ki jo trenutno beležimo, je na mejnem prehodu Gruškoje. Tam vozniki osebnih vozil pri stopu v Slovenijo čakajo približno 1 uro. Zaradi ognjišča iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 11 minut. Glede na številne medijske zgodbe iz Ustavnega sodišča v zadnjih letih se zdi, da ta nekoč hvalevredna institucija ne uživa več takšnega zaupanja javnosti kot nekoč. Tako je svojo kolumno na portalu IUS Info začel profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, dr. Marko Novak. V njej se je vprašal, ali organ, kot je Ustavno sodišče, potrebuje etični kodeks. Kolumno je povzel Alen Selihovič.
Če je Ustavno sodišče v preteklosti vedelo krmariti med političnimi in družbenimi pritiski, pa sedanji ekipi to težje uspeva. Kot piše Novak, so k temu prispevala notranja trenja, nekaj lastne napake, njihova slaba komunikacija, nekaj gotovo težke epidemične razmere. K okrepitvi trenutno relativne šibke moralne pozicije sodišča bi lahko nekaj prispevalo sprejetje etičnega kodeksa. Kot piše kolumnist, je vloga poklicnega etičnega kodeksa v tem, da določena poklicna skupina, ki se šteje za zavezano s takšnim kodeksom, navzven javnosti pokaže, kakšna so tista načela in pravila poklicnega ravnanja, ki so značilna za to vrstno poklicno skupino. Če slučajno pride do kršitev takšnih pravil, potem člani takšnega združenja obsodijo dejanje svojega člana in s tem predvsem navzven pokažejo, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Seveda ne gre za ukrepe, ki pritičejo kakšnemu disciplinskemu sankcioniranju, temveč bolj za mehko pravo, ki pomeni nekakšno perfekcijo odgovornega izvajanja funkcije. Profesor Novak je podrobno opisal kodeks etike nemških ustavnih sodnikov, ki zavezuje slednja tako med izvajanjem funkcije, kot tudi takoj po njenem prenehanju, predvideva spoštovanje določenih načel, kot je skrb za ugled sodišča, zaupnost informacij, dostojanstvo funkcije, zaupanje v njeno neodvisnost, nepristranskost, neutralnost in integriteto. Prepričan je, da bi bilo tudi za naše ustavno sodišče nadvse koristno, da takšen kodeks čim prej sprejme. Na ta način bi še dodatno pokazali, da se trudijo biti odgovorni in so zavezani najvišjim merilom etičnosti pri svojem delovanju. Na takšen način bi se gotovo nekoliko notranje konsolidirali ter okrepili svojo moralno pozicijo v slovenski družbi. Najslabša reakcija pa bi bila z njihove strani, češ, mi tega ne rabimo, saj smo nad tem in nad nami je le modro nebo. Ti časi so že preživeti, to žal ne bo šlo, je svojo kolumno na portalu IUS Info sklenil profesor Marko Novak.
Levi Demos je nekaj takega kot desna osvobodilna fronta. Tako je končal svoj nagovor Dimitrij Rupel na prireditvi ob obletnici tajnega srečanja na Račjem otoku. Na njem so se predsedniki koalicije Demos 28. aprila pred 30 leti zavzeli, da bodo izpeljali osamosvojitev ne glede na posledice. Rupel se je s tem odzval na poskuse levice, ki želi na vsak način pokopati Janševo vlado. Zadnji med njimi je tudi oblikovanje predvolilnega zavezništva oziroma nekakšnega levega demosa. Tone Gorjup.
Pobuda se oblikuje v zakulisju in naj bi prihajala iz akademskih vrst. Če je bil nosilec ponesrečene koalicije KUL Jože P. Damjan, je tokrat v ospredju Rado Buhinc, nekdani notranji minister, a njegova politična dediščina izvira iz Beograda, kjer je bil minister za gospodarstvo v zvezni vladi SFRJ. Mimo grede, že takrat se je rojevala ideja o delitvi Bosne in Hercegovine. Bil je ustanovitelj projugoslovanske socialdemokratske unije, ki je ljudi pozivala k bojkotu plebiscita v samostojni Sloveniji. Stranka je nastala le nekaj tednov prej, 4. decembra 1990. Rupel je ocenil, da se na prvi pogled zgodovina ponavlja.
Kot da smo se po 30 letih vrnili tja, kjer smo že bili. Pojavljajo se ideje o novem demosu,
Govor je o odnosu do Osvobodilne fronte in NOB, o preurejanju Balkana, seveda o preurejanju slovenskega strankarskega prizorišča.
Po kratki predstavitvi zahtevne odločitve na Račjem otoku se je Rupel vprašal.
Kaj lahko v luči povedanega rečemo o novem levem demosu in o balkanskih nepapirnih načrtih, ki jih doma in v tujini pripisujejo slovenski vladi? Naši nasprotniki na tranzicijski levici gojijo in seveda prilagajajo tista poglavja zgodovine, v katerih so se izkazali ali razglasili kot zmagovalci. Neskončno pa so užaljeni, ker so se pri največjem zgodovinskem dosežku, to je slovenski narodni državi, izkazali kot poraženci.
Zatim je Rupel naštel mite oziroma falsifikate, ki jih ustvarjajo v svoji ideološki politični vnemi. Da se je slovenski upor zoper nacizem oziroma fašizem začel že aprila 1941, da slovenska državnost izvira iz leta 1945, da je demos potem takem nadaljevanje starega režima, da Jugoslavija ni bila nikoli za železno zaveso, da v Sloveniji ni bilo bolševiškega socializma, da je bil plebiscit za samostojno Slovenijo prevara in napaka, da večina volivcev voli levico, da je aktualna desno-sredinska koalicija nedemokratična oziroma fašistična, da ta desnica snuje preureditev balkanskih meja, da stranke tranzicijske levice nadaljujejo tradicijo upora zoper fašizem, da so te stranke edine upravičene do imena demokratična opozicija, torej je prav, da se imenujejo Levi demos, da je njihova platforma manifest socializem 21. stoletja. Rupel je še poudaril, da slovenska levica pri tem ni niti neuspešna, niti osamljena. Podobne unetljive ideje se širijo marsikje po Evropi. V zvezi z levim demosom je še spomnil, da je bil izvirni demos koalicija šestih strank, ki so pokrivale vse klasične politične usmeritve, in dodal, levi demos je nekaj takega kot desna osvobodilna fronta.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 17 minut je ura. Na željo papeža Frančiška bo v mesecu maju v romarskih svetiščih po vsem svetu ob 18. uri po srednjeevropskem času potekala molitev rožnega venca s prošnjo za prenehanje pandemije. V molitveni maraton se je vključilo 30 marijanskih svetišč. Več v prispevku Mete Potočnik.
Molitev rožnega venca bo mogoče spremljati tudi preko različnih komunikacijskih sredstev. Sveti oče bo majski molitveni maraton pričel danes ob 18. uri v baziliki svetega Petra pred ikono Marije hitre pomoči. Ob tej priložnosti bo blagoslovil posebne rožne vence, ki jih bodo poslali 30. svetiščem, ki bodo vsak dan poskrbela za prenos molitve. 31. maja bo prenos sklepne molitve, ki jo bo vodil papež Frančišek, potekal iz vatikanskih vrtov. Oba dogodka bodo lahko spremljale tudi gluhe in naglušne osebe. K molitvi doma, v avtu, na poti pa tudi preko pametnega telefona smo povabljeni vsi – duhovniki, družine, različne skupnosti in posamezniki. Za vsak dan je določen molitveni namen za različne skupine ljudi, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Iz Evrope so se vključila svetišča iz Lurda, Loreta, Medžugorja, Čenstohove, Gore Montserrat v Španiji, Altetinga, Pompejev, Ukrajine, Irske, Malte, Anglije in Belgije. Prenos molitve iz teh svetišč bo mogoče spremljati preko uradnih kanalov Svetega sedeža.
Slovenska Karitas prav danes praznuje 31-letnico delovanja. Ustanovljena je bila 1. maja leta 1990 na pobudo tedanjega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, danes pa v njeni mreži deluje več kot 450 organizacij, v katerih preko 11 tisoč prostovoljcev vsako leto opravi več kot 500 000 prostovoljnih ur za ljudi v stiski. Tako so v zadnjih 15 letih razdelili čez 40 milijonov kilogramov hrane, skupna vrednost programov pomoči pa je v tem obdobju presegla 80 milijonov evrov. V posameznem letu pa na omenjeni način pomagajo približno 100 tisoč posameznikov. Slovenska Karitas ob tem pripravlja tudi številne strokovne programe, pomoč pa zbira tudi za pomoči v drugih državah. Mesec maj prinaša šmarnice, ki so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Začetki šmarnične pobožnosti segajo že pred leto 1815, ko je papež Pi VII pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču leta 1851 in se je od tam hitro razširila po vsej slovenski deželi. O vsebini letošnjih šmarnic pa več v prispevku Jureta Seška.
Slovenski katehetski urad je po pooblastilu Slovenske škofovske konference za letošnje leto skupaj s Celjsko mohorjevo družbo pripravil šmarnice za otroke z naslovom Svetniki so bili čisto nenavadni ljudje, avtorja Aca Jeranta, in šmarnice za odrasle z naslovom Kamino, pot, ki se začne na koncu, avtorja Marka Rijevca. Šmarnice za otroke nam v obliki razgibanih dialogov približajo svetniške like vseh starosti, stanov in obdobij. Otroke vabijo, da bi tudi sami pogumno stopali na pot svetosti. Avtor šmarnic za otroke, duhovnik Aco Jerant.
Navadno o svetnikih mislimo ali pa si jih predstavljamo, da so to neki posebni ljudje, ki so svetniki že prišli na ta svet, ampak mene je vedno zanimalo, saj pa svetniki so bili v resnici čisto navadni ljudje. To niso bili samo papeži, pa kakšni škofje, pa kakšne opatinje, ampak so svetniki opravljali vrsto najrazličnejših poklicev, da so pripadali vsem mogočnim družbenim slojem, ki so bili v takratnem času, da so svetniki v bistvu navadni ljudje in sem posledično lahko tudi jaz nekoč svetnik.
Tudi letos bomo šmarnice za otroke iz dneva v dan prebirali v našem radijskem podcastu Zgodbe za otroke, na katerega se lahko brezplačno naročite. Šmarnice za odrasle, Kamino, pot, ki se začne na koncu, pa nas v svetem Jakobovem letu vabijo, da v mislih prehodimo Kamino, Jakobovo romarsko pot, ki nas vabi k soočanju z vprašanji o smislu življenja, našem delovanju in poslanstvu. Naj bo mesec maj lep tudi zaradi lepe ljudske pobožnosti šmarnic.
Odbojkari Kalcita so letošnji zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so 3-0 premagali ACH. V sedmem medsebojnem pokalnem finalu so Kamničani Ljubljančane premagali četrtič, s tem pa osvojili tudi svoj četrti pokal. ACH ostaja pri 12 naslovih. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Olimpijo s 5-2 in povedli z 1-0 v finalu. Hokejist Jesenic Sašo Rajser je o obračunu povedal.
Bagulma se dosto razpoložena, mogoče naš malo bolj, imeli smo malo sreče, tam je dva, kad se nam je pak vrih na palcu odbil. Pa dobi še enkrat 3 gole razlike, gremo tretijo do konca, to pa smeš več zapraviti. Mi smo se pač zmenili, da bomo branili, ne, da bomo šli na gol, ker težko dati 3 gola. Ne.
Ekipi igrata na 3 zmage, zadnji naslov pa branijo Ljubljančani, ki so slavili leta 2019. Lani je bilo tekmovanje zaradi pandemije prekinjeno. Z 31. krogom pa se nadaljuje tekmovanje prve lige Telekom Slovenije. Prav zdaj se sežanski tabor meri z Domžalami, že včeraj pa je bila odigrana tekma med Gorico in Muro. Prekmurci so bili v zaostanku z 0-1, nato pa poskrbeli za preobrat in Goričane premagali skar 5-1. Preostale tekme bodo odigrane danes in jutri. Za zaključek tekmovanja pa bo zanimiv zlasti obračun Olimpije, ki bo v primeru zmage ohranila prednost pred Mariborom in Muro. To so bile športne novice v 3 podneva.
Zdaj pa k vremenu. Nad severnim sredozemjem je plitvo ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi priteka k nam topel in občasno vlažen zrak. Tako bo danes popoldne deloma sončno, lahko bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri bo na zahodu in severu deževalo, drugod bo še večji del dneva suho. Danes temperature na vzhodu do 24 stopinj Celzija, jutri pa do 20. Obeti, v noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo, meja sneženja se bo v notranjosti države spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, popoldne se bo postopno jasnilo, vendar bo hladneje, v torek pa bo deloma jasno z dokaj svežim jutrom. temperaturni podatki pod Slovenijo 15. škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto 23 stopinj, prav tako Celje 23, Koper 18 stopinj, Murska Sobota jasno 24. Še ostali podatki. Črnomelj 24 stopinj, Bovec in Vrhnika 21, Tolmin 22, Nova Gorica 25, Ajdovščina in Metlika 23 stopinj, Postojna in Ilirska Bistrica 19, Logatec in Gornji Grad 20 stopinj, Idrija, Trebnje, Kočevje, Litija, Kran in Bohinjska Češnica, povsod 21 stopinj, Jezersko 17, Gorenja vas 19, Rateče 18, Hrastnik, Velenje, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in Mežica, povsod 22 stopinj. Ravne na Koroškem, Ptuj in Rogaška Slatina ter tudi Podčetrtek 23 stopinj. 24 stopinj v Lendavi, Lisca zmerno oblačno 19. Poglejmo še na letališča. Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik oblačno 21, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno oblačno 24, Sečovlje Portorož zmerno oblačno 21 in Lesce 20 stopinj. Babno polje 18, Rudno polje 13, Krvavec 8 in Triglav Kredarica o 15. uri, zmerno oblačno 2 stopini Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Danes pričakujejo, prav tako kot jutri, povečan promet na cestah proti turističnim krajem ter na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo. Danes in jutri med 8 in 21. uro velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Večjih posebnosti v prometu pa trenutno ni. Poslušali ste Utrip dneva, pripravil ga je dnevni urednik Andrej Šinko. Tehnik je bil Andrej Novljan, bral sem Jože Bartol. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.